Gerbėjus Kristui, mėly Marijos radio klausytojai. Šiandien su jumis kunigas Robertas Urbonavičius iš Šiluvos Dievo Motinos šventovės. Tęsime katechesių ciklą apie liturgines mergelės Marijos šventes kiekvieną mūsų metų mėnesį. Šį kartą pristatysime ir kalbėsime apie Marijos garbės skirtasias šventes rugsėjo mėnesį. Taigi rugsėjas, pirmasis rudens mėnuo, vaikai išeina mokyklas, jaunuoliai studijuoti, darbų sezonas po vasaros. Ir šį mėnesį Lietuvoje yra du svarbus atlaidai. Dvi Marijos šventovės Lietuvoje švenčia atlaidus, tai rugsėjo 1-8 dienomis yra Trakų Dievo Motinos Lietuvos globėjos atlaidai Trakinės, o rugsėjo 6-15 dienomis tradiciniai didieji Mergelės Marijos gimimo atlaidai Šiluvoje Šilinės. Šįmet šie atlaidai prasidės anksčiau, rugsėjo 5-osios vakare ir baigsis rugsėjo 15-ą. Taigi beveik pusė rugsėjo mėnesio yra skirta Marijos atlaidams, tuo tarsi pratesiant rugpjūčio mėnesį, kuriame irgi daug Marijos šventovių šventė ir vairius atlaidus. O liturginis mėnesio kalendorius pateikia net tris mergelės Marijos šventes, taigi rugsėjo mėno iš tiesų yra dosnus Marijos šventėmis. Taigi pirmiausiai minime vieną iš didžiųjų, vieną iš bent Lietuvoje tikrai populiariausių švenčių, tai yra mergelės Marijos gimimo iškilme rugsėjo 8 dieną. Rugsėjo 12 dieną minime mergelės Marijos vardo laisvą minėjimą, o rugsėjo 15 minime mergelės Marijos sopulingosios privalomą įminėjimą, taigi per 8 dienas paminime 3 Marijos šventes. Kiekvieną aptarsime jų, kiekvienos istoriją, kiekvienos liturginę, teologinę prasmę. Taigi pradėsime nuo mergelės Marijos gimimo šventės. Turbūt teko girdėti Marijos radio klausytojams, kad pagal bažnyčios tradiciją visuomet yra minimas šventųjų gimimas dangui. Tai yra ne kada šventasis gimė, ne žemiškasis gimtadienis, bet stengiamasi minėti jo mirties dieną, tuo pabrėžiant, kad prasidėjo tikrasis šventojo gyvenimas. Jisai pasiekė dangaus karalystę ir dabar Dievo akivaizdoje mus užtarė. Taigi mirties diena yra gimimo dangui diena. Labai gražu, kad tą visada prisiminti, kad minime ne šiaip herojus kažkokius, kurie gimė tada ir tada gyveno, bet minime šventuosius, kurių gyvenimas dabar prasidėjęs ir iš tikrųjų jie gyvena. Mes visi tik keliaujame į gyvenimą, mes visi tik keliaujame į tikrąją laimę. Taigi bažnyčios tradicija, liturgija visada pabrėžia šventųjų mirties dieną. Tik tai trim atvejais bažnyčia daro išimtį dėl trijų asmenų ypatingos svarbos išganimo istorijos plane, minimi ir jų gimtadieniai žemiškieji. Turbūt nesunku būtų atspėti. Tai yra pirmasis, aišku, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus gimimas, tai yra arba įsikūnymo šventė, kuomet žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų, kaip sako evangelistas Jonas, tai yra ką minime per Kalėdas, tai yra džiaugsminga viena iš svarbiausių kartu su Velykomis krikščioniška šventė, ne tik krikščioniškoje aplinkoje, bet ir turbūt visame pasaulyje. Antrasis tai yra Jėzaus mūsų viešpaties pirmtako, Jono Krikštytojo gimimas, minimas 6 mėnesius prieš Kalėdas, birželio 24-ąją, tai nuo labai senų laikų irgi pradėta švęsti šventė, paminint, kad Jono Krikšto misija buvo išskirtinė. Jis buvo pats paskutinis iš visų Seno Testamento pranašų ir tas, kuris parodė Jėzų, tai yra jo misija buvo išrinktai tautai parodyti Jėzų. Ir trečiasis žemiškasis gimtadienis, tai ką ir minime rugsėjo 8-ąją, tai yra mergelės Marijos gimimas. Marijos gimimas minimas dėl to, kad iš jos gimė Kristus. Ypatingai liturgijos skaitiniai, himnai tą pabrėžia, kad švenčiame gimimą tos, kuri pagimdė pasaulio gelbėtoją. Sakytume, nebūtų Marijos gimimo, aišku, nebūtų ir Kristaus gimimo. Todėl Dievo motinos ir mūsų motinos gimtadienis iš tikrųjų yra labai graži, prasminga šventė. Žinoma, Marijos gimimo pasakojimai neužrašyti evangelijose, jie mus pasiekė iš tų senųjų tradicijų, kurios buvo užrašytos vėliau jau po evangelijų, tai yra antro amžiaus pirmaisiais dešimtmečiais. Ir yra pasiekęs mus tas pasakojimas, taip vadinamas apokrifas, tai yra nekanoninė istorija, kuri vadinasi graikiškai Genesis Marija, išvertus Marijos pradžia, Marijos gimimas. Tai yra apie 130-uosius, 120-uosius metus užrašytas pasakojimas, kuriame pasakome apie jo akimą ir oną, pamaldžią porą, kuri buvo nevaisinga. Ir to meto aplinkoje, žydų aplinkoje, nevaisingumas reiškia Dievo bausmę, nes kaip viešpats sutvėrė žmogų, jiems sakė, veiskitės ir dauginkitės, pripildykit žemę. Taigi vaisingumas, vaikai buvo laikoma Dievo palaima. Skirtingai turbūt nuo šio meto, kuomet dažnai vaikų nenorima, stengiamasi jų išvengti bet kokią kainą. Taigi neturėti vaikų reiškia neturėti dalies Izraelyje šventojoje žemėje, reiškia būti atskirtam nuo šventosios Dievo tautos. Taigi Joakimas ir Ona, kaip pasakojama, tą sunkiai išgyveno, vien dėl to, kad jiem priekaištaudavo ir artimieji, ir pažįstami, pasakojama, kad Joakimas nešė į šventyklą paukoti avį, tačiau kunigas tos avies nepriėmė, sakydamas, kad viešpats nepriima suteptų atnašų, tai yra, kad tu, būdamas nevaisingas, esi nusidėlis ir netinki aukoti Dievo aukos. Tačiau viešpats paguodžia Joakimą ir Oną, jiems apsireiškia angelas ir jiem pranešama, kad gimsinti mergaitė, per kurią ateis palaima visam pasauliui. Taigi Ona pastoja ir pagimdo mergaitę, kurią pavadina vardu Marija. Taigi šis pasakojimas labai populiarus ankstyvojoje bažnyčioje, išverstas į daugybę kalbų to meto pagrindinių. Net ir mūsų laikus pasiekė daugybė ne vieno, ne dešimt, bet šimtų rankraščių įvairiomis kalbomis. Rugsėjo 8-oji šios iškilmės data, tai nereiškia, kad tai yra Marijos gimtadienio diena. Iš tikrųjų, sakytume, istoriškai nėra žinoma, kada tiksliai gimė mergelė Marija. Įvairūs mistikai apsireiškimuose duodamos įvairios datos, bet rugsėjo 8-oji yra greičiau susijusi su vienu istoriniu įvykiu, su vienos senos bažnyčios pastatymu Jeruzalėje. Taigi Jeruzalėje prie avių vartų, kur ir buvo Betzatos garsiosios maudyklės, apie jas girdime Evangelijoje pagal Joną 5 skyriuje, kur Jėzus pagydė luošį 38 metus sirgusį. Taigi čia, 4 amžiuje, buvo gerbiami mergelės Marijos namai. Pagal tradiciją, pagal pasakojimus vietinius, būtent ne Nazarete, o Jeruzalėje gyveno Marijos tėvai. Ir 5 amžiuje buvo pastatyta Marijos gimimo bazilika ir manoma, kad jinai buvo pašventinta rugsėjo 8-ąją dieną, taigi dėl tos pašventinimo datos greitai ir pats Marijos gimtadienis imta švesti rugsėjo 8 dieną. Įdomu tai, kad rytų bažnyčioje, skirtingai ne pas mus, vakariečius, liturginiai metai prasideda ne su advento laikotarpiu, bet prasideda rugsėjo mėnesį. Taigi Marijos gimimo iškilmė yra pati pirmoji šventė rytų bažnyčioje. Tai yra naujos pradžios, naujo Dievo darbo šventė. Išganimo aušra, kaip sakydavo bažnyčios tėvai. Taigi Marijos gimimo šventė greitai plito po rytų bažnyčią. Jau 6 amžiūnai buvo švenčiama Konstantinopolyje, Bizantijos imperijos sostinėje. Roma jinai pasiekė apie 650 metus. Taigi vakarų krikščionybė, kaip sakytume, mūsų Romos apeigų krikščionybė neskubėjo priimti naujas šventes. Vėliau Marijos gimimo šventė viduramžiais užgožė kita grinai vakarietiška šventė, tai yra mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo iškilmės. Ir Marijos gimimo šventė liko tarsi tokiame šešėlyje. Net ir dabar liturginėme kalendoriuje Marijos gimimo iškilmės rangas yra šventė festum. Tai yra antrasis rangas, pirmiausia iškilmė, solemnitas, antras yra festum, trečias privalomas minėjimas, memoria obligata ir ketvirtas laisvas minėjimas, memoria ad libitum. Taigi Marijos iškilmė turi antrą rangą, o Lietuvoje matyt dėl Šiluvos apsireiškimo turbūt, dėl tradicijos yra išsaugota tas pats aukščiausias iškilmės rangas. Taigi švenčiame ne tik tą faktą, kad gimė Marija kaip toks kaip žmogus, bet švenčiame tai yra mūsų išganimo aušra. Tai yra pagaliau po ilgos nakties, po pranašų, jeigu pranašai buvo kaip žvaigždės, kurios tamsą nušvietė, tai Marijos gimimas buvo Marijos užtekėjimas, sakytume, buvo kaip toji aušra, kuris sakė, štai jau ateina išganimo rytas, štai jau džiugi išganimo diena. Marija tarsi ryto žvaigždė, skelbusi, kad ateina atpirkimas. Šventės liturgija išties yra pilna džiaugsmo. Mišių priegesmė sako, džiaugsmingai minėkime švenčiausios mergelės Marijos gimimą, nes iš jos užtekėjo teisingumo saulė, Kristus mūsų Dievas. Pradžios maldoje bažnyčia meldžiasi, kad Marijos gimimas atneštų džiaugsmą ir paguodą visam pasauliui. Yra įmami du skaitiniai, kadangi iškilmė, tai pirmiausia iš pranašo Michėjo knygos, ištrauka, kuri kalba apie būsimą Izraelio valdovą, kuris ganys savo tautą. Antrasis skaitinys iš laiško romiečiams, kuomet viešpats sako, iš anksto numatė, atpirko, išrinko ir paskyrė nuteisinimui tuos, kuriuos myli. Tai yra Marija yra pirmoji viešpatės pamiltoji. Jinai buvo nekal išrinkta, apsaugota nuo gimtosios nuodėmės, šlovingai gimė ir buvo pasirinkta būti išganytojo motina. Evangelija pagal Luką visada skaitoma, pirmasis skyrius, tai pirmiausia, pirmoji dalis yra Kristaus genealogija, pradėdama nuo Abraomo ir einant iki Juozapo vyro Marijos, iš kurios gimė Kristus. Antroji dalis yra pasakojama apie Kristaus gimimą pagal Evangeliją, pagal Matą. Sakytume, kuo tai, kodėl švenčiant Marijos gimimą kalbam apie Kristaus gimimą, tiesiog tą ir primenama, kad Marija yra toji, per kurią Dievas įgyvendino ilgus amžius ruoštą planą. Tai yra nuo pirmojo Abraomo užkalbinimo, tai yra, kad Dievas užkalbino Abraomą, davė jam pažadus, ateiname iki Marijos, per kurią Dievas tampa žmogumi. Taigi Marijos gimimas yra visų šitų įvykių pradžia ir apreiškimas. Todėl iš tiesų džiaugsminga minėti ir švęsti mūsų motinos gimtadienį. Ypatingai turbūt gražu atvykti tuo metu į Šiluvą, padėkoti Dievo motinai už jos ypatingą globą. Lietuvoje ši šventė dar susitars su padėkos diena. Šią dieną Vytautas, mūsų didysis kunigaikštis Vytautas, planavo vainikuotis, būt paskelbtas karaliumi. Taigi yra dėkoti už laisvę, už Dievo motinos globą. Praėjus kelioms dienoms, nuo Marijos gimimo iškilmės, švenčiame kitą šventę, tai yra Marijos vardo laisvą minėjimą. Tarsi toliau tęsiama ta gimimo tema, nes pagal judaizmo tradiciją, ypač aišku, kalbant apie berniukus, bet turbūt jinai buvo taikoma galbūt ir mergaitėm, tai yra, kad vaiko 8 dieną būdavo suteikiamas vardas, apipjaustamas berniukas ir gaudavo vardą. Taigi biblinė tradicija vardas visuomet nurodo į asmenį. Žinoti kieno nors vardą, tai reiškia turėti ryšį su tuo asmeniu, būti su juo draugu. Ir kas labai gražu, kad tikrai ir todėl Mozė ir klausė Dievo vardo, kad žinotų, kas jis yra. Nes jeigu žino, kas jis yra, vadinasi, tai yra jam svarbus asmuo. Net ir Dievo šventame rašte Senam Testamente irgi sako, aš pašaukiau tave vardu, tu esi mano. Taigi vardas nėra tik šiaip dėl grožio, kad turėtume kaip įvardinti save ir kitą asmenį, bet vardas yra ir mūsų asmenybės dalis. Taigi, gerbdami Marijos vardą, mes gerbiame pačią Mariją kaip mūsų motina užtarėja tai, ką jinai mums duoda. Bažnyčios tradicijoje yra minimi 3 šventieji vardai, tai yra Jėzaus vardas, ką minime sausio 3 mergelės Marijos vardas, taip pat švento Juozapo vardas. Netgi yra tas, taip seniau žmonės rašydami kokį laišką ar kokį tekstą visada viršui parašydavo, JMJ, tai yra Jėzus Marija Juozapas. Pašvenčiu šitą darbą save Jėzaus Marijos Juozapo globai. Mes lietuviškai į Dievo motiną kreipėmės vardu Marija, taip galvotume, kad ir ją vadino Nazarete, tačiau tai yra sulotyninta jos vardo forma. Hebrajiškai mergelės Marijos vardas skamba Mirjam, o gimtaja Jėzaus ir jo motinos tarme tai yra aramėjiškai Marijam, Marijam, tai yra Mirjam arba Marijamo, būtų teisingas mūsų ir Dievo motinos vardas. Tai buvo Mozės sesers vardas, svarbaus asmens toje išėjimo istorijoje, pranašės ir Mozės padėjėjos vardas. Šitas vardas verčiamas įvairiai, net ir apie 70, sakytume, vardo reikšmių mokslininkai išskiria, tačiau turbūt pačios populiariausi aiškinimai, tai yra puikioji, gražioji, šviesioji, skildinama iš hebrajiškos ir egiptietiškos sandūros. Tai turbūt nėra taip svarbu. Liturginis mergelės Marijos vardo garbinimas prasidėjo Ispanijoje 16 amžiuje, tai yra 1513 metais. Jo šventė buvo minima paskutinę Marijos gimimo oktavos dieną, tai yra rugsėjo 15-ąją. Šitas šventės atsiradimu visoje visuotinėje bažnyčioje, Romos kalendoriuje, yra susijęs istorinis politinis įvykis. Tai yra 1683 metais, rugsėjo 12 dieną, Austrijos, Vokietijos kunigaikščiai bei Lenkijos karalystės kariuomenė nugalėjo Osmanų imperijos pajėgas, kurios jau tuo metu buvo pasiekę net vieną, tai yra, sakytume, pačią katalikiškos Europos širdį. Ir jeigu būtų kritusi viena, turbūt didelė dalis Europos būtų tapusi musulmoniška. Taigi Jonas Sobieskis, Lenkijos karalius ir kartu Lietuvos didysis kunigaikštis, su savo kariais nugalėjo Osmanų imperijos pajėgas, jas sutriuškino. Būdamas be galo pamaldus mergeliai Marijai, jisai visą mūšį, savo karius, save patį pašventė Marijos garbei. Taigi ir tą pergalę priskyrė Marijai, kad jinai išgelbėjo krikščionybę, išgelbėjo vakarų katalikybę. Taigi kitais metais, 1684-aisiais, popiežius Inocentas XI Marijos vardo šventę įvedė visoje bažnyčioje, paskirdamas jai sekmadienį po rugsėjo 8 dienos. 1911-aisiais metais Pijus X jai nustatė vėl tą istorinės pergalės datą rugsėjo 12 dieną. Reformuojant kalendorių, tai yra vykdant Vatikano antro susirinkimo įkvėptą liturginę reformą, ši šventė buvo išbraukta iš kalendoriaus, turbūt galvojant, kad tai kaip ir per daug pasikartojanti šventė. Tuomet buvo stengiamasi sumažinti, kad kuo mažiau būtų tų švenčių įvairių minėjimų, siekiant išryškinti viešpaties išganimo istorijos svarbą, o ne pridėtinės šventės. Taip galbūt kartais užmirštant pačią pamaldumo istoriją, kad žmonėms buvo svarbu, tiesiog žiūrint taip siaurai dogmatiškai, liturgiškai. Taigi 2002 metais popiežius Jonas Paulius II atitaisė šią klaidą ir vėl sugrąžino mergelės Marijos vardo šventę į tą pačią dieną. Taigi ši šventė mums primena, kad su Marijos vardu lūpose, širdyse ir mintyse mes lengvai nugalime visus išganimo priešų puolimus ir sparčiai žengėme šventumo keliu. Ypatingai gražus aušrinės antrasis skaitinys, tai yra švento Bernardo abato tekstas, kurį turbūt verta susirasti ir perskaityti, galbūt ir daug kartų girdėtas. Sako, jeigu tave gazdina nuodimių gausa, trikdo nešvari sąžinė, baugina teismo siaubas, jei bando įtraukti liūdesio pragarmė, nevilties bedugnė, mąstyk apie Mariją, pavojų sunkumo bejonių apsuptyje, mąstyk apie Mariją, šaukis Marijos, ten nesitraukia nuo tavo lūpų, ten nesitraukia iš tavo širdies, jas sekdamas nenukrypsi iš kelio, jos prašydamas nenusivilsi, apie ją mąstydamas nepaklysi, jos laikydamasis neparpulsi, jos globojimas nebijai, jos vadovavimas nepavargsti, jos užtarimas pasieki tikslą ir pats patiri, kad pelnyt apie ją pasakyta, o mergelės vardas buvo Marija.
Jūs girdite Marijos radiją.
Marijos radio klausytojai, toliau tęsime katechezių ciklą apie mergelės Marijos šventes mūsų liturgijoje. Šiandien kalbame apie rugsėjo mėnesį, aptarėme Marijos gimimo, Marijos vardo šventę, beliko dabar pristatyti mergelės Marijos sopulingosios šventę, kuris savo prasme tarsi labai skiriasi nuo pirmųjų dviejų. Rugsėjo 8 minime Marijos gimimą, rugsėjo 12 pagerbėme mergelės Marijos vardą, tai yra jos globa pasitikime, ir štai rugsėjo 15 paskutinė gimimo oktavos diena, skirta apmastyti Marijos sopulius. Kviečiame atsistoti šalia nukryžiuotojo, ir kartu su Jėzaus motina žvelgti į kryžių ir apmastyti visus jos skausmus. Pamaldumas sopulingai Dievo motinai, kaip ir pamaldumas viešpaties Jėzaus skausmams, gimė vėlyvaisiais viduramžiais, gotikos laikotarpiu, tai yra 12-13 amžius, kuomet, sakytume, pasikeitė supratimas, tai yra tas, sakytume, religinis pamaldumas, pamaldumo pajautimas iki tol, buvo mąstoma daugiau apie Kristų kaip apie Dievą. Dievą, kuris tapo žmogumi, tai yra tobulą gražų. O štai šiuo gotikos laikotarpiu atsigręžta labiau į Jėzaus žmogystę. Tai yra ypatingai pamėgta apmastyti jo kančią, jo kentėjimus tuometiniai. Mistikai, tuometiniai autoriai kalba apie Jėzaus kančias, apie Jėzaus žaizdas, apie pervertą Jėzaus širdį. Atsiranda tos pamaldumo srovės, kurios iki šių laikų yra, tai yra ir kenčiančio viešpaties ant kryžiaus, ir penkių Jėzaus žaizdų, ir Jėzaus atvertos pervertos širdies apmąstymai, skausmų vyro apmąstymai, tai yra mūsų lietuviškasis rūpintojėlis yra atėjęs iš tos pačios srovės per Vokietiją. Tai yra kančios apmąstymas, kad viešpats mūsų mylėdamas tapo žmogumi ir žmogiškame kūne prisėmė visas kančias. Gimsta ir kryžiaus kelio apmąstymai. Ir štai čia kartu gimsta apmąstymai apie mergelės Marijos kančią. Tai yra, kad jie irgi kartu kentėjo su Kristumi. Tai yra, jinai lydėjo Kristų, savo kančias jungė su jo kančiomis. Tam daug įtakos turėjo 13 amžiaus pradžioje Florencijoje atsiradęs Marijos tarnų arba servito ordinas, kur pasirinko ypatingai 7 Marijos skausmų apmąstymą. Ypatingai 15 amžiaus pradžioje Vokietijoje net ir atsirado liturginės šventės, apmąstančios 7 Marijos skausmus. Šią šventę 1727-aisiais popiežius 13-asis įrašė visuotinį kalendorių, nustatydamas penktadienį prieš verbas. Net ir dabar Lietuvoje, ten kur yra Marijos sopulingosios atlaidai, dažnai ir jie yra minimi prieš verbų sekmadienį, tai yra tą senąją datą paminint. Taip pat įdomu, kad šalia šitos šventės kartu buvo paplitus ir kita šventė, tai yra tas pats servito ordinas nuo 1668 metų 3 rugsėjo sekmadienį minėjo atskirą Marijos sopulių šventę. Ir šią šventę 1814 metais Pijus 7-asis, kaip padėka Marijai už išgelbimą iš Napoleono nelaisvės, irgi rašė visuotinį kalendorių. Taigi visuotinėme kalendoriuje staiga atsirado dvi šventės skirtos Marijos sopulių garbei. Penktadienis prieš verbas ir rugsėjo 15-oji. Buvo panašus liturginiai tekstai, panašus skaitiniai, turbūt dėl pagarbos tam pamaldumui nebuvo drįsta kažkaip ar vieną panaikinti ar kitaip sujungti. Tik tai po Vatikano liturginės reformos buvo palikta viena rugsėjo 15-osios šventė, tai yra nustatytas privalomojo minėjimo rangas. Jinai minima iškart po kryžiaus išaukštinimo iškilmės. Tai labai gera, sakytume, teologiškai prasminga data. Marija stovi po kryžiumi, po išaukštintu kryžiumi, ant kurio kenčia pasaulio gelbėtojas. Net šventės malda labai tą nusako. Sako, Dieve, prieš keltant kryžiaus savo sūnaus, tu leidai stovėti kenčiančiai motinai, Suteik bažnyčiai malonę kartu su ja dalyvauti Kristaus kančioje ir džiaugsmingai prisikelti garbėje. Taigi šis minėjimas nėra tik, sakytume, pamaldus, jausmingas Marijos skausmo apmąstymas, tarsi galvojant, kaip Marija kentėjo, bet tai yra kartu teologinis žvilgsnis, kad Marija, dalyvaudama Kristaus kančioje, tapo jo skausmų dalininkė, tačiau kartu ir jo džiaugsmų dalininkė, stovėdama po kryžmi, kartu su juo kentėdama, jinai gavo malonę kartu su juo ir karaliauti Kristaus šlovėje. Ir kartu jos kančios prisidėjo prie pasaulio išganimo. Kaip sako apaštalas Paulius rašė, sako, džiaugiuosi savo kentėjimais už jus ir savo kūne, papildau, ko dar trūksta Kristaus vargams dėl jo kūno, kuris yra bažnyčia. Taigi, ne tik Marijos, bet ir mūsų kentėjimai suvienyti su Kristaus kančia ir toliau atperka pasaulį. Tą turbūt turėtume visada prisiminti, kad Kristaus kentėjimai prisideda prie pasaulio išganimo ir mes galime prie jų prisidėti toliau. Ypatingas šio minėjimo šedevras, tai yra stovi motina skausminga sekvencija, Stabat Mater Dolorosa. Tai jau tapęs ir atskirų kūrinių, daugybė kompozitorių nuo jo atsiradimo laikų kūrė atskirus muzikinius žanrus, apmastydami šį tekstą. Ši sekvencija gimė 13 amžiuje. Išties verta paskaityti ją per šį minėjimą. Galima rasti ir internete, maldaknygės ir Magnifikat leidinėlyje, kur tikrai labai ir gražiai lietuviškai išversta. Tai yra tas Dievo motinos kančių apmąstymas ir mūsų troškimas kartu kentėti su Kristumi. Tai yra Marija. Marija yra mūsų pavyzdys. Pavyzdys, kad jinai kentėjo kartu su savo sūnumi. Kentėjo už mus, kentėjo trokštama, kad mes būtume išganyti. Marijos skausmų apmąstymas, Marijos vaidmens, Kristaus kančioje apmąstymas, teologiškai tęsimas ir iki šių laikų, norint atrasti Marijos vietą toje kryžiaus slėpinyje. Kai kurie mariologai kalba apie Mariją kaip atpirkėjo pagalbininkę. Tai yra, kad Marija savo žmogišką širdimi irgi jungiasi su Kristaus kančia. Tai yra tarsi tas teisiųjų atliepas į Dievo meilę, kad jinai kartu su Kristumi aukojasi už nusidėlių išganimą. Čia, aišku, reikia teisingai suprasti, tai yra, kad vien tik Kristaus kančia, vien tik Kristaus auka yra atperkamoji. Tačiau tai nėra uždaras dalykas. Kristus įsileidžia į savo, sakytume, atpirkimo kančią, įleidžia ir prisijungti kitus. Tai yra, kad mes galime vienytis už pasaulio atsivertimą, kaip ir seniau būdu ypač sakoma, vienyk savo kančias, vienyk savo skausmus, už nusidėlių atsivertimą. Dabar tą dažnai esam užmiršę, bet tai ta tiesa nepakeista. Taigi ir Marija, būdama tobulas kūrinys, įdėjo savo skausmų dalį į Kristaus kančias ir tapo jo kančios bendrininkė. Taip ir mes esame kviečiami įdėti ir savo dalį į Kristaus kančias, esame kviečiami jį pažinti ir jį labiau pamilti. Taigi nebijokime ir mes Marijos pavyzdžio aukotis. Tikrai turime už ką, už savo atsivertimą, už nusidėlių atsivertimą, už taiką pasaulį, už bažnyčią, kunigų šventėjimą, daugybę intencijų tikrai, ypač ligoniai, kurie serga, kurie galbūt klausote dabar Marijos radijo, kur jaučitės, kad vieniši, pilni ligų, pilni skausmų, pilni nusiminimo, tikrai nebijokite šitų skausmų įdarbinti. Nepaleiskite tuščiai, tai yra jūsų kančios yra didžiausias lobis, kurį galite pasiūlyti viešpačiui. Tiesiog ir sakyti viešpatie aukoju savo kančią, savo skausmus, savo vienatvę, savo visą neįgalumą, visomis intencijomis. Galiu sakyti Marijos širdies intenciją, galiu įvardinti už taiką pasaulį, už popiežių, už vyskupus, už kunigus, už jaunimo atsivertimą. Tikrai už daug ką galiu melstis ir tikrai mes irgi būsime atpirkėjo pagalbininkai ir viešpas mus atlygins. Taigi, mėly Marijos radio klausytojai, dėkojame už šią katechezę, apmąstėme mergelės Marijos šventės rugsėjo mėnesį, kviečiame tikrai jas išgyventi liturgiškai, teologiškai, pamaldžiai ir tikrai nusipelnysime gausių nuopelnų. Amen. Ačiū.